Bab Rolas. Nalika semono Sang Prabu Herodes wiwit nganiaya para warganing pasamuan Kristen sawetara. Atas dawuhe Sang Prabu Herodes, Rasul Yakobus sedulure Rasul Yohanes katigas gulune. Bareng pirsa yen tindake mengkono kuwi gawe senenge atine wong Yahudi, Sang Prabu Herodes saya ndodro. Mula banjur dawuh supaya Rasul Petrus uga ditahan. Kelakone perkara mau nalika pinuju riyaya roti tanpa ragi. Sawise Rasul Petrus dicekel, nuli dilepokake ing pakunjaran. Ing kono Rasul Petrus dipasrahake kanthi dawuh supaya dijaga dening prajurit patang pondo. Saben pantane wong papat, olehe jaga giliran saponto-saponto. Kersane Sang Prabu Herodes, Rasul Petrus arep diadili ana ing ngareping umum sawise riyaya Paskah. Dadi Rasul Petrus dijaga ana ing pakunjaran, nanging pasamuan olehe ndongaake marang Gusti Allah ora kendhat. Ngarepake Rasul Petrus diladekake marang pengadilane Sang Prabu Herodes, ing wengi kuwi Rasul Petrus sare kaapit dening prajurit loro. Tangane dirante kiwa tengen karo prajurit sing ana ing kiwa lan tengene mau. Lawange pakunjaran dijaga dening prajurit. Dumadakan ana malaikating pangeran jumeneng ana ing sel panggonane Rasul Petrus dikunjara mau. Cahyaning malaikat mau madangi sel pakunjaran. Malaikat mau nuli nggugah Rasul Petrus karo ngandika, "Enggal tangio, sakal rantene podo ucul soko tangane Rasul Petrus." Malaikat mau ngandika meneh, "Sandanganmu lan sepatumu nggonen." Rasul Petrus iyo nuli nindakake opo sing didawuhake dening malaikat. Malaikat banjur ngandika meneh, "Jubahmu nggonen lan meluo aku." Petrus nderekake tindake malaikat mau metu saka pakunjaran. Nanging Petrus ora ngerti apa malaikat mau ana temenan apa ora, sebab pangirane kabeh mau mung rerupan wae. Bareng tindake malaikat lan Rasul Petrus mau wis ngliwati panggonane wong jaga sing kapisan, banjur sing kapindho nuli tekan lawang wesi. Panggonane metu menyang dalan gedhe sing nuju menyang kutha. Lawang wesi mau mengko dhewe, malaikat lan Rasul Petrus nuli padha metu mlaku liwat lurung. Dumadakan malaikat mau ngilang. Rasul Petrus lagi ngerti apa sing mentas dialami. Pangucape, "Saiki aku ngerti yen pangeran wis ngutus malaikate supaya ngluwari aku saka panguasane Sang Prabu Herodes lan saka sakehing perkara sing dirancang dening wong Yahudi." Bareng wis ngerti marang lelakon mau, Rasul Petrus nuli lunga menyang omahe Maryam, ibune Yohanes sing uga karan Markus. Ing omah kono ana wong akeh sing lagi padha ngumpul lan ndedonga. Petrus totok-totok ing lawang regol. Nuli ana abdi wadon sing jeneng Rode. Teko arep nilii sapa wong sing totok-totok mau. Rode ora pangling karo swarane Rasul Petrus, nanging saka bungai, Rode mau ora ngengakake lawang, malah bali mlebu lan ngandani wong-wong sing padha nglumpuk yen Rasul Petrus ana ing regol. Wong kabeh mau padha muni, "Kowe kuwi gendeng apa kepriye?" Nanging Rode nggegeki, "Yen apa sing dikandhakake kuwi temenan?" Wong-wong mau nuli muni, "Oh, bisa uga kuwi rohe Petrus." Nanging Rasul Petrus terus wae nggone totok-totok. Pungkasane wong-wong mau padha ngengakake lawange rigol. Bareng weruh Rasul Petrus wong-wong mau padha kairaman. Rasul Petrus nuli nyasmitani srana tangane supaya wong kabeh padha meneng. Sarto nyeritakake nggone pangeran wis ngetokake saka ing pakunjaran. Welinge Rasul Petrus padha ngandhanono Yakobus lan sedulur-sedulur liyane. Rasul Petrus nuli lunga saka kuno menyang liya panggonan. Esuke para prajurit sing jaga ana ing pakunjaran padha geger lan padha takon tinakon. Petrus ana ing ngendi? Sang Prabu Herodes dawuh goleki. Nanging Rasul Petrus ora ketemu. Sing padha jaga nuli dipriksa lan dipateni. Sawise kuwi Sang Prabu Herodes tindak saka tanah Yudea lan nganti sawetara suwene ana ing kutha Kaisaria. Sang Prabu Herodes duka banget marang wong kutha Tirus lan kutha Sidon. Mulane wong-wong mau padha saiyek sowan bebarengan. Sing dhisik wong-wong mau padha ngrimuk Blastus, ya kuwi punggawa kraton sing dhuwur pangkate, supaya ngiloni marang wong-wong mau. Sawise mengkono, padha sowan marang Sang Prabu Herodes nyuwun kawelasan. Awit pangane wong-wong ing kutha Tirus lan kutha Sidon mau gumantung saka pametune wilayahe Sang Prabu Herodes. Ing dina sing wis ditetepake dening Sang Prabu Herodes, Sang Prabu nuli ngagem ageman keprabon sarta lenggah ana ing dampar karo medar sabdo. Satengahe medar sabdo mau, wong-wong sing ana ing kono padha surak-surak karo muni. Sing ngandika kuwi Allah dudu manungsa. Sanalika iku uga mulai kating pangeran gebak Sang Prabu, awit saka nggone ora ngurmati marang Gusti Allah. Sang Prabu nuli dimongso dening cacing banjur sido. Dene pangandikane Gusti Allah, sang saya sumebar lan tuwuh ngrembaka. Sawise Barnabas lan Saul ngrampungake kewajibane, nuli padha bali saka kutha Yerusalem karo nggawa Yohanes sing karan Markus.